Tām algām, kas ir virs 55,000 gadā, tad attiecīgi gan IN sadaļa, gan progresīvais INs ir, mēs redzam, ka tas tā saucamais solidaritātes nodoklis, viņš pēc būtības tam būtu jābūt personificētam apdrošināšanas nodokļa maksājumam. Un tāpēc, mūsuprāt, saskaitot to visu kopā, šis maksājums sanāk pārāk liels šīm algām. Un tāpēc kopumā likme 48,59% šim algu segmentam, tas ir pārmēru liels. Tieši tāpēc, mūsuprāt, virziens, ka šīs te iemaksas tiek novirzītas katra konkrētajā pensiju uzkrājumā uz otro vai trešo līmeni, tas būtu tas, kā mēs redzētu šo solidaritātes nodokļa transformāciju.